መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምስሕሓብ ኣብቂዑ ርክብ ክልቴን ሃገራት ምስ ተሓደሰ ዘጋጠመ ሓደ ፍጻሜ ክነቕርበልኩም ነባሪ ክልል ኣምሓራ ዞባ ደቡብ ወሎ ከተማ ኮምበልቻ ዝኾኑ ኣቶ ደመቀ በለው ኣብዚ ሰሙን እዚ ታሪካዊ ስራሕ ፈጺሞም ን20 ዓመታት ተኻርዮሞ ዝነበሩ ንብረት ኤርትራዊ ዝኾነ መንበሪ ገዛ ብእምነት ሓልዮም ንሕጋዊ ወናኒ ናይቲ ገዛ ኣረኪቦም ኣለው። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርክክብ ኣካላት መንግስቲ ነበርቲ እቲ ከባብን ናይ ቀረባ ኣዝማድን ተረኪቦም ነይሮም። ወኪልና መስፍን ኣረጋዊ ኣብቲ ቦታ ተረኪቡ ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ወይዘሮ ግደይ ሃይሉ ይበሃላ። ንሰን ቅድሚ 20 ዓመታት ናብ ትውልዲ ሃገረን ኣዝማደን ንምርኣይ ናብ ኤርትራ ይገሻ። ኣብ መንጎኡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግጭት ይፍጠር።
ንዝም ብለን ወደ ሃገራችን ኣይተን መመለስ ነበር ይሃል
ስቕ ኢልና ሃገርና ክንርኢ ኢልና ኢና ከድና ነርና ክንምለስ ክንብል ከለና ግን መንገዲ ተዓፅዩ።
ወይዘሮ ግደይ ሃይሉን በዓል ቤተንን ደቆምን ኣብ ከተማ ኮምበልቻ ብረሃፆም ካብ ዝሰርሕዎ መንበሪ ገዛን ን9 ዓመታት ካብ ዝነብሩላ ከተማን ተፈልዮም ንምንባር ተገዲዶም። ኣቶ ደመቀ በለው ዝተባሃሉ ቅኑዑን እሙንን ኢትዮጵያዊ ዝተኻረይዎ መንበሪ ገዛ ብተኣማንነት ንሕጋውን ወናንን እቲ ገዛ ኣረኪቦም።
መጀመርያ እሳቸው ናቸው ከረዩ ምባል እዩ ብ1980 ዓ ም
መጀመርያ በዓል ቤተን እዮም ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ኣካርዮምኒ ኣስመራ በጺሐ ክምለስ እየ ኢሎም ምስ ከዱ ኣብ መንጉኡ መንገዲ ተዓጺዩ ብስሩዕ እውን ኣይረከቡንን። ኣነ ብእምነት ክሕልዎ ጸኒሐ። ሕጂ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተራኺበን ዝተዋለደ ህዝቢ እዩ። ስለዚ እምነት ጽቡቕ እዩ እየ ዝብል
ወይዘሮ ግደይ ሃይሉ ብዛዕባ ሞሳን እምነትን ኣቶ ደመቀ ከምዚ ይብላ።
እሳቸው ያደረጉልን ውለታ መጨረሻ የለዎም። ንሰው ይመጣል።
ንሶም ዝገበሩልና ጽቡቕ ነገር መወዳእታ ይብሉን። ክመጽእ እዩ ኣይመጽእን እዩ ሜይቲ እዩ ኣይሞተን እዩ እናበሉ እናተዛረብዎም ንሃሉ ንሙት ከይፈለጡ ብእምነት ሒዞም ኣጽኒሖሞ። ንዕኦም ዘለና ምስጋና መወዳእታ ይብሉን። ንኽብርን መዓርግን ኣብቅዖምኒ ንዕኦም እውን ከምትናተይ ይፍጠረሎም።
ኣቶ ደመቀ ብዙሕ ፈተና ኣጋጢምዎም ከም ዝነበረ ከምዚ ክብሉ ይዛረቡ።
ኮምበልቻ የኤርትራ ቤት በዝግ ሲሸጥ እኔን ጠየቁኝ።
ኮምበልቻ ናይ ኤርትራውያን ገዛውቲ ብዕፁ ክሽየጥ ከሎ ንዓይ እውን ሓቲቶምኒ። ኣነ ተኸራይ እየ ኢለ ነቶም ኮሚቴ መሊሰሎም። ዕዳኸ ኣለዎም ዶ ኢሎም ሓቲቶምኒ። ኣነ ከዓ ተኻርየ ዝነብር ሰብ እምበር ኦዲተር ኣይኮንኩን ኢለ መሊሰሎም። ጸኒሖም ድማ ናይ ቀበሌ ገዛ እዩ ኢሎምኒ። ክልተ ሕግደሎ እዩ ፋይል ኣሎ ወናኒት ግደይ ሃይሉ እዩ ዝብል ዘሎ። በዓል ዋና ኣለዎ ግብሪ ይኸፍለሉ እየ ዕዳ የብሉን ኢለዮም።
ተዛ ጀምሪ እየጠበቅኩ ስምር ስምር ሰውዮ ሙተዋል ነብሳቸውን ይማር የወሳቸው ሞት በከተማውም ሆነ በ
ካብቲ ግዜ ጀሚረ ገዝኦም ሓልየ ክነብር ከለኹ ነፍሶም ይምሓር እቶም ሰብኣይ ሞይቶም። ንሕና ጽባሕ መወቲ ኢና ንበዓልቲ ዋና ንምርካባ ዋላ ሓደ ጸገም የብለይን። እቲ ሰነድ እውን ከም እትርእዮ ብሽመን ግብሪ እናኸፈልኩ እየ ክሕልዎ ጸኒሐ። ንጥዕና ይግበረለን ኣረኪበየን ኣለኹ።
ኣቶ ደመቀ ብዝረኽብዎ ናይ ጥሮታ ደሞዝ ብ500 ብር ይናበሩ።
ንቤት የለኝ ኣሁን 500 ብር ነው ጥሮታ ንቤት ኪዳ ኣሁን ልከፍለው ነው ልበለው።
ኣነ ሕጂ ናይ ባዕለይ ገዛ ይብለይን ጥሮታይ 500 ብር እዩ። ካብዘን ሰልዲ እዚአን ክራይ ገዛ ድየ ክኸፍል ወይስ ንቐለብን? ናይቲ ኸተማ ምምሕዳር እኳ ኣይሕግዘንን። ቤት ናይ እግዚኣብሔር እዩ። እንተኾነ ይኸውን እንተዘይኮነ ኸዓ እግዚኣብሔር ይፈልጥ።
ኣቶ ደመቀ ካብ 1957 ዓ ም ጀሚሮም ዓሰብ ይነብሩ ነይሮም። ብናይ ጉልበት ሸቕሊ ናይ መኪና መዘወሪ ፍቓድ ኣውፂኦም ሓዳር መስሪቶም ገዛ ሰሪሖም ይነብሩ ነይሮም። ካብ ዓሰብ ንብረት ገዝኦም ብናይ መንግስቲ ናይ ጽዕነት መኪና ጽዒኖም ናብ ኮምበልቻ መጺኦም። ነታ መኪና ተረከቡን ተበርክቦምን ኣይንርከብን ኢሎምኒ ናብ ደሴ ድማ ሒዘያ ከይደ ኣብኡውን ኣብዮምኒ ይብሉ። ኣቦወንበር ማሕበር መናእሰይ ኮምበልቻ መሓመድ ዓሊ ብዛዕባኦም ክምስክር ከሎ ናይ ደርጊ መንግስቲ ኣብ 1983 ክወድቕ ከሎ ጽዒኖም ዘምጽዋ መኪና ናይ ዓሰብ ምምሕዳር ከተማ ከም ዝነበረትን እቲ እዋን ዕግርግር ብምንባሩ ብዙሕ ንብረት መንግስቲ ኣብ ዝረፈሉ እዋን ንሶም ግን እታ መኪና ብእምነት ኣረኪቦማ ይብል። ኣቶ ደመቀ ኣብ ከተማ ዓሰብ ዝሃነፅዎ መንበሪ ገዛ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣይፈልጡን። ኣቦወንበር መናእሰይ ከተማ ኮምበልቻ መሓመድ ዓሊ ኣቶ ደመቀ ነዚ ወለዶ ናይ ጽቡቕ ስነ ምግባር መርኣያ እዮም ይብሎም።
ይሄ ትልቅ እሴት ነው። ከዚህም አልፎ ደግሞ ለሁለቱ ሀገሮች ደግሞ ፖለቲካዊ ፋይዳውም እንደዚያው
እዚ ዓብይ ሀብቲ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ሓሊፉ ድማ ንክልቴን ሃገራት ዘለዎ ፖለቲካዊ ትርጉም እውን ዓብዩ። نزغسل ولدو كابناوتي نلعلي امنات قال كم زبلس زتردعنا اللوس لزخوني عزيز حقوسيو
اتو دمك ابز ساعات ابتغزاي نبرلو اب كتما كومبلچا توليدو زعابي ولاد اتو اسكدا غبرون ويزرو غدي هايلون ابو وان رخكب نايت غزا ترخيبو نيرو اتو برهان اسكدوم اب عسم سرحتنيا منغست كوينو يسرح ابو امبر محبر مناسي محمد نا اتو دمك ممسكان طراح كيكونس كنحغزو مالنا يبل
አሁን ከዚህ ከቢ ከወጡ ጥሮታቸው ራሱ 500 ብር ብቻ ነው እና በኪራይ ሊከፍሉ
ካብዝ ገዛ እንደ ህረ ወጪም ጥሮታውም 500 ብር ስለዘሆነ ገዛ ክራይ ዲም ከፍሉላ ንቀለበም ዲያት ሆኖም አምንታይ ከብዕልዋይም ስለዚህ ምን ሐዳር ከተማ ቦታ ያሃቦም እና ደማ ማህበረ መናእሰይ ምስቲ ማህበረ ሰብ በመቃን ገዛ ከንሰርሃሎሚና
አብ ከተማ ኮምበልቻ አቦምበር ጣቢያ ባዶ ሐደ አቶ ደሳለኝ እጅጉ ቦታን ገዛን የድልዮም እዩ ነዚ ድማ ምምህዳር ከተማ ኮምበልቻን ጣቢኦምን ቦታ ከዳሊ አለው ክብሉ ንሰናይ ተግባር አቶ ደመቀን ኢዳም
ያቱም ሌሎች አካባቢዎች ያሉ ኤርትራውያን ቤቶች ወግለሰቦችም ማዙር የሚቻልበት እድሉ ነበር
ምክንያቱም አብ ካለውት ከባበታ ዝነብሩ ናይ ኤርትራውያን ገዛውት ይብልቀ ሰባት ወን ሐዊሱ ዋንነት መህላፍ ዝካለሉ እድል ነሩ ኩነታቱን እዋኑን ቆሙ ይፈቅድ ነሩ ምሻጥን ምልዋጥን ይካል ነሩ ግን ንቃለይ ክነብርየ ኢሎም ሐደራ አይበልዕን ኢሎም ንብረት ዘጽንሑ ወላዲኦም ንዑኦም ምዕንጋልን ምሕብሓብን ናይታ ከተማ መምሕዳርን ናይቲ ጣብያ መምሕዳርን ናይ መጀመርያ ስራሕ እዩ
ንዝተገብረሎም ኣቀባብላን ንዝተዋሃቦም ፍቕርን ምስጋና ዘቕረቡ ኣቶ ብርሃነ እዚ ታሪክ ኣብ ሃገሩ ክደግሞ ከም ዝደሊ ይዛረብ
ወይ ምንገርለት ጥሩ ያደረገልህን ነገር ወይ ድማ ኣድርግለት ነው ብንችል ስልጣን ካለን ማድረግ ንሞክራለን
ፅቡቅ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እዩ እንተኽኢልና ስልጣን እንተሃሊና ከምኡ ንምግባር ክንፍትን ኢና ዘይንኽእል እንተኮይና ድማ ክንዛረበሉ ኢና ኣብኡ እውን ፅቡቅ ኢና ርኢና ተተባቢዕና ኢና መፂና እዚ ነገር ኣብኡ እውን ንክኸውን ኣብ ዝኸድናሉ ክንፅዕር ኢና
ኣቶ ደመቀ መንፈሳዊ ተሓጓስ ብስጋዊ መንፈስ ኣይልወጥን እምነት ናይ ኩሉ መሰረት እዩ ክብሉ ይምዕዱ